Imos de seguido a chegarnos a unha actividade que seguro pois desperta moitísimo interés entre pais e nais que teñen nenos entre 4 e 14 anos. Falamos do Programa Municipal de Conciliación que pon en marcha a Concellería que coaquimos a falar de seguido a súa responsable Teresa París. Falamos dun programa de conciliación que ademais presenta algúns cambios, algunhas novidades respecto de convocatorias anteriores. Pero antes de nada, damos a benvida aos nosos micrófonos a Teresa París, bos días.
Hola, moi bos días.
Decía eu, está aberto xa o prazo para se inscribir neste programa de conciliación. Dende onte mesmo, todos aqueles que desexen poden presentar esas solicitudes na Concellería de Servizos Sociais. O certo é que este ano, igual sen tantas presas como en edicións anteriores, porque non será ese requisito, o feito de ser en dos primeiros en presentar a solicitude, o que se teña en conta a hora de dar esas prazas, non?
Exactamente. Nesta convocatoria en concreto, imos facer unha proba inicial, unha proba piloto, imos decir así, na que vamos a ter un xeito de adxudicar as plazas para os menores que vai a ir en relación, digamos, ao tipo de emprego ou tipo de empregabilidade que teñan pois os pais ou os nais das familias a que pertencen estes menores. E non imos ter en conta, como se facía ata o de agora, ao orden de registro, é dicir, a orden de entrada por registro numérico, que, bueno, o que os que chegaban antes pois eran os que tiñan as plazas, digamos, con máis facilidade que os que entregaban a ficha o último día. Neste caso, non. Daríamos, digamos, o que esta orden ou esta preferencia para adxudicar as plazas e, bueno, vamos a ver como se dá, como sai.
Un pouco estes cambios veñen marcados por unha decisión plenaria, non?
Sí, este tipo de proba piloto que imos facer con esta convocatoria, que é a máis numerosa das que facemos no ano, veu a través, pois sí, dunha petición, dunha moción dun grupo da oposición, bueno, que, pois eso, criticaban pois que se fixera a adxudicación das plazas, pois é únicamente tendo en conta a orden de registro, que, bueno, parecían a mí, polo menos parecíame no momento en que, bueno, evidentemente sabes que teñen que quedar menores fora porque temos menos plazas das que se solicitan, pois unha maneira totalmente obxectiva de facelo, pero, bueno, eles convenceron o resto dos grupos e imos facer entonces esta proba cambiando, digamos, o que é o criterio da adxudicación, ¿no? Uh-huh. Tendo en conta, pois, o grupo de familia e digamos, o tipo de actividade que haya nas personas que están ocupadas nesas familias.
En todo momento, dende o goberno local, defendestes que o obxectivo non era únicamente conciliar a vida laboral e familiar, senón tamén outro tipo de obxectivos que ao mellor agora quedan relegados a un segundo plano.
Exactamente, eso falouse tamén despois deste pleno no que se aprobou esta moción. Quedou tamén pendente pois facer o traballo nas comisións. Tuvemos dúas comisións que eu recorde, nos que seguimos traballando esta idea da que se falara xa no pleno, e eu expliquei, non por activa e por pasiva, como tantas e tantas veces a través deste mismo micrófono, ti o sabes moi ben, e en outro tipo de mocións, preguntas, incluso creo que me lembro de alguna comparecencia tamén no propio pleno, de por que facíamos isto así, non? E que realmente eu entendía que a conciliación, sobre todo falando de conciliación que se fai dende unha entidade pública para, digamos, aberta, non, a todos os nosos administrados, teña que ter pois todos os componentes posibles que axuden a conciliar, non solamente única e exclusivamente a conciliación laboral, sin quitar a importancia que ten, por suposto, porque obviamente a xente que traballa necesita poder traballar, necesita poder saber que os seus nenos están, pois, por lo menos esas oriñas ben atendidos e que van a estar, pois eso, con persoas que teñen conocimientos, que van saber tratarlos ben, es decir, que estén tranquilos, non? Pero evidentemente a conciliación non solo é iso, ten outros ingredientes, outro tipo de problemática que nos tratamos dende o departamento, sempre, dende o inicio, dende que empezamos, fai xa 3 anos e pico, de que estiveran presentes. Agora, nesta convocatoria, pois digamos que estamos ceñíndonos un pouco máis ao que é a conciliación do traballo e da vida familiar, e digamos que estas outras ingredientes que ten a conciliación familiar ou a conciliación para integrar, como lle queramos chamar, digamos que sí que quedan en un segundo plano, pero bueno, tentaremos de seguir mellorando e, bueno, para futuras edicións, porque, bueno, de cara ao 2017 intentaremos pois facer un programa un pouco máis ambicioso coas aportas que podan facer evidentemente todos os grupos e poder facer pois que volvan a estar presentes todas estas problemáticas, non?
O caso é que esta convocatoria presenta esa novidade principal, pero tamén hai outra, porque se suma unha nova parroquia.
Temos, sí, nesta en concreto, engadimos un grupo tamén na parroquia do Viso, porque, bueno, eles tiveran xa en algunha edición un grupo ali, no local da Telleira, da Teixeira, perdón, que sempre o confundo, uh-huh. Na última convocatoria, pues non deran xuntado o grupo de menores, non, para facer o programa ali, pero pues a través de consellos parroquiais e de falar incluso comigo, eu fun a xunta a eles nun último consello, pedíronme que bueno, que iban a facer o esforzo, que iban bueno, implicarse os veciños para ter o grupo ali, e en principio pues foi un compromiso que bueno, si eles se implicaban e si eles se comprometían, pues eu ia facer tamén da miña parte para que puderan ter o grupo ali, e niso quedamos, nesta convocatoria retorna o grupo tamén a parroquia do Viso.
Cantas prazas hai, cantos nenos calculades que poidan quedar fora, porque ti o explicabas, nesta convocatoria de verán sempre hai máis demanda que
sí,
oferta.
Sí. Nesta convocatoria, igual que na aduana anterior, que sabes que foi unha licitación por 2 anos, este contrato, se ofertan 225 prazas. Que pasa? Están divididas entre 10 parroquias, en algunhas delas hai grupos de 15 nenos, noutras hai grupos de 30 nenos, aquí en Redondela en concreto pues hai 30, temos 15 en Reboreda, 15 en Oviso, en Xaxamonde hai 30, é dicir, están repartidos, digamos, eu sempre penso, ¿no?, estratégicamente no que é o territorio onde podamos ter todo coberto. Pero sí que é certo que, mentras que nas convocatorias que facemos, por exemplo, en Semana Santa, ou que facemos no Nadal, sempre temos prazas sobradas, é dicir, se nos ofertamos 100 prazas, nunca as vamos a encher, porque evidentemente pois son datas nas que as familias, digamos, que concilian mellor. Sí que ben certo que chegado o verán e chegado o final do cole, neste primeiro mes de xulio, pois anda todo o mundo un pouco a salto de mata, non? Uh-huh. Para que facer cos nenos. E sempre temos moitísimas solicitudes, e esta a convocatoria onde si temos problemas de porque realmente temos que vernos na tesitura de ter que deixar menores que solicitan praza e que non ya podemos dar. E neste caso, pues en concreto, recordo por enriba, pero penso que o ano pasado na convocatoria de verán tiveramos, penso, das personas que cumplían a solicitude, que cumplían con todas as requisitos, unhas 60 plazas a maízas que nos ofertábamos, que nos farían falta.
Hai algunha parroquia en concreto na que a demanda se xa moito máis numerosa que esas prazas ofertadas? Algúnha outra onde quizáis, pois aqueles que están interesadas poidan colocala en segundo lugar como posible opción no caso de que haxa prazas baleiras?
Sempre poñemos, incluso nas follas informativas que están publicadas na web, sempre poñemos que, por favor, nos poñan nun primeiro lugar a parroquia preferente, é dicir, donde os papás queren que os nenos estean, e que nos poñan unha segunda opción, porque é moi posible que, ao mellor, pues, esa primeira parroquia non poida caer, é dicir, non teñas opción a poder tela, pero si tú me marcas a mí unha segunda, para min é moito máis fácil, porque eu, ao mellor, teño unha parroquia, pues, non sei, onde non vamos a ter os 15 nenos, que podamos ter 12, imagínate, por decir alguna, non é que se xa así, pues, en Cidadelle, por exemplo, que é a que mellor conozco, que podamos ter pues, 12 plazas ocupadas, se ali me sobran 3, eu sei que podo levar 3 nenos para nese, me marcaron esa parroquia en segundo lugar, sabes, se son da zona ou están próximos. Se a xente non marca unha segunda opción, é moi complicado despois poder movelos, sabes, é moi difícil. Entonces sempre recomendar, pues eso, marcar a primeira e marcar a segunda opción. Normalmente no verán enchense todas, é decir, as 30 que ofertamos en Xaxamonde, enchense. As que ofertamos en Chapela, enchense. As que os ofertan, enchense todas. En Negros, enchense, porque realmente temos máis solicitudes. En Redondela, por suposto, enchense tamén. Pero bueno, que é importante marcar unha segunda opción, porque a nos facilita, sabes, despois poder mover, se hai unha plaza ou 2 ou 5 que se quedan por aí pendientes, poder mover a xente, claro.
Uh-huh. A documentación a presentar este ano é un chisquiño tamén, penso que máis complexa, precisamente, claro, polo feito de que hai que acreditar, non, a situación laboral na que se atopan cada un dos proxenitores. Atacando, temos prazo donde hai que presentar esa documentación?
En principio, o prazo remata o día 20 de xuño, e teríamos que presentarla, toda a documentación ben cubertiña e con todas as documentos que según as normas nos farían falta, ou ben aquí no rexistro do propio concello en Redondela, ou tamén no rexistro que ten o concello na parroquia de Chapela, nos baixos do pabellón municipal dos deportes. Están abertos tamén en horario de oficina, ata as 2 da tarde.
E xa, para concluir, falabas, Teresa, de que quizáis, para o vindeiro ano, pois, fagades unha proposta máis ambiciosa.
Sí.
Cando falamos de máis ambiciosa, que nos referimos a un maior número de prazas, a
claro,
outro tipo de actividade, a outro horario?
Temos pendiente pues esta conversa co resto de grupos que forman a Corporación de Redondela, porque este, bueno, é un proxecto no que todo o mundo está implicado, por suposto, e queremos que sala ben. Entonces, a idea é que, cando para o ano que ven, nos sentemos todos e lleveamos o estudio que ya tenemos que facer a este proxecto que se leva, pues eso, en anos de andaina, e, bueno, con anos de andaina tú podes ver o que vai ben e o que se pode mellorar, non? E a verdade é que, mentras que na o que se decían as convocatorias de Semana Santa e Nadal estamos cubertos, sí que temos que facer un esforzo maior no programa de verán. O mellor, pois, pues, é aumentar, por suposto, o número de plazas para intentar que nos queden fora o mellor número de nenos, evidente, e o mellor tamén intentar aumentar, non moito, porque non son tampouco pola labor de ter aos nenos 6 horas fora da casa en períodos non lectivos, sabes? Pero si o mellor, pois, pues, aumentar media horiña pola mañán e media horiña pola tarde para dar aí unha horquilla maior para que os papás, pois, pues, poidan ter un poquinho máis de respiro, non? A hora de recollelos e deixalos. Pero, pois, pues, eso, sería o mellor pasar de 4 horas de atención, pois, pues, ter 5, sabes, na mañá, pero non moito máis, porque, xa che digo, temos que ter en conta sempre que os nenos están en vacacións, que están, eso, acaban de rematar o cole e o que queren, pois, pues, é estar cos amigos e facer cousas e realmente telos, pois, pues, imagínate, desde as 8 da mañá hasta as 2 da tarde, sí. Fora da casa e tal, a mí pareceme un pouco excesivo, pero, bueno, teremos que sentarnos nunha mesa, falar, facer propostas e ver o que podemos mellorar. Podían ser interesantes tamén, pois, pues, eso, e facer fincapé dentro de que son as actividades que fan os rapaces e as rapazas dentro do programa. Nos sempre tentamos que, bueno, que traballen, pues, eso, os dereitos humanos, que traballen os valores da persona, que traballen a igualdade, o respeto, que cando vexan que hai nenos, pues, diferentes, sepan xogar con eles, sepan, pues, eso, acollelos e sepan ser cariñosos. Todos eses valores queremos que se sigan traballando e o mellor, pues, teremos que meter algunhas cousas novas, pues, temas de corresponsabilidade, bueno, outro tipo de cousas que tamén son necesarias e que date de conta que é un mes enteiro que traballamos con eles e que, bueno, en un mes enteiro podemos, pues, atornillar, por decirlo de alguna maneira, e poder deixarlle moi moito máis claro determinadas cousas porque as van a facer eles coas súas más, non? E cos seus amigos ali dentro.
Pois veremos que cambios incluídes nesa proposta, aínda falta moitos meses. Agora quedámonos coa proposta que está sobre a mesa ata o 20 deste mes, aínda de prazo para facer esa solicitude. Teresa, por certo, marchas de viaxe para abordar un asunto tamén relacionado cos nenos, non?
Sí, mañán mismo. Estaba mirando agora as horas de partura de aquí, a verdade que sí, marchamos mañán, temos un viaxe programado para unha conferencia que, bueno, ven dar unha persona que, bueno, internacionalmente coñecida por un programa que se chama Cía de dos Nenos, unha persona que ven desde Italia para facer unha exposición do que significa este programa. Nos tiñamos aquí unha moción xa presentada, penso que fai un par de meses, polo menos polo PSOE, e que, bueno, abondaba nesta proposta que les fan de, bueno, de entender a cidade como un espacio que se poida recuperar, digamos, para que os nenos o teñan, pois, máis da súa man, que sexan cidades máis amables, e na que, bueno, digamos que hai, pois, moito traballo que facer, pero non solamente de facer nas aceras ou tráfico, sino tamén traballo personal, non, que temos que facernos de entender a vida e entender a cidade ou as vilas para que os nenos as poidan recuperar para como eles queren, non, un espacio de xogo e onde poidan estar tranquilos. E digamos que a idea central é esa un pouco, non? Despois, pois, aí tamén se incluyen, pois, son os itinerarios escolares, como mellorar a seguridade onde eles xogan, buscar zonas onde se puedan esparcir de outra maneira. Bueno, digamos que é un programa moi completiño, imos a ver que o que nos propoñen. Básicamente a idea é, pues, eso, traer as cousas que nos puedan interesar para aquí, para Redondela, que sean aplicables, e a partir de aí, bueno, de intentar traballar, como ahora mismo tamén estamos, tú sabes, desenvolvendo o plan general, pois, a ver como se poden acoplar determinadas ideas, no que a construcción, pues, eso, de espacios, ¿no?, para que os nenos sintan onde viven como algo tamén propio para eles, non? Onde poder estar e desarrollar a súa infancia con comodidade.
Pois unha cidade para os nenos é seguro que sería tamén máis agradable para os
para
adultos.
Para todos os demais, está claro.
Teresa, o único que nos queda é xearte boa viaxe.
Moi ben, muchísimas gracias.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.